Qalampirdan gapiramiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Afg'onistonda inklyuziv hukumat shakllanishiga yordam berishi kerak. Bu haqda Afg'oniston Milliy qarshilik fronti yetakchisi Ahmad Masud Afg'onistonning Hirot viloyati sobiq gubernatori Ismoil Xon bilan uchrashuvda ma'lum qilgan. Ushbu uchrashuv joriy yilning 6-noyabr kuni Eronning Mashhad shahrida bo'lib o'tgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 76 million 700 ming dollarni tashkil qilgan. Tojikiston Markaziy Osiyoda Afg'onistonda hokimiyatni egallagan Taliban harakatiga nisbatan murosasiz pozitsiyani egallagan yagona davlatdir. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Talibonni Afg'onistondagi tojiklar huquqlarini mensimaslikda tanqid qilib, bu mamlakatda faqat inklyuziv hukumat tuzishini qo'llab-quvvatlashini aytgan. Ma'lumot o'rnida Afg'oniston tojiklar, hazoralar va o'zbeklar bo'lgan inklyuziv hukumatni shakllantirish masalasi Tojikiston rahbari Imomali Rahmon tomonidan joriy yil 17-sentyabr kuni Dushanbeda Pokiston bosh vaziri Imomxon bilan uchrashuvda muhokama qilingan. Aynan o'shanda Tojikiston prezidenti qarshilik va Taliban vakillari o'rtasida Dushanbeda muzokaralar tashkil etishda yordam berishini aytgan. Biroq hozircha bu tashabbus ishlab chiqilmagan. Bundan tashqari 23-sentyabr kuni Tojikiston prezidenti BMT bosh assambleyasining 76 sessiyasida so'zlagan nutqida Afg'onistonda saylovlar o'tkazish va barcha etnik guruhlar vakillari, jumladan afg'on tojiklar ishtirokida keng qamrovli hukumat tuzishga chaqirgan. Uning fikricha Afg'onistonning barcha aholisi manfaatlarni hisobga olmasdan biron bir hukumatning tuzilishi halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.